Ad honorem sancte et individue Trinitatis, ad exaltationem fidei catholici et vitae Christiane incrementum, auctoritate Domini nostri Iesu Christi, beatorum apostolorum Petri et Pauli, ac nostra, matura deliberazione prehabita et divina upe sepius implorata, ac de plurimorum fratrum nostrum consilio, beatus Caetanum Errico, Mariam Bernardam Büttler, Alfonsam ab Immaculata Conceptione, et Narcissama Jesu Martillo Moran, Sanctus esse decernimus et definimus, ac sanctorum catalogo adscribimus, statuentes eos in universa ecclesia, inter sanctos pia devotione recoli debere, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen.